Hallo, folkens. Kjekt å treffe dere. Gjør jeg noe veldig galt hvis jeg bare tar med meg dette og så går ned? Det greit? Jeg synes det mye greier å være der dere. Hallo, jeg heter altså Marianne. Gift med Thomas. Mor til 4 barn i alderen 17-23 år. Der minstemann hjemme og snekrer, og de andre våre fosterbarn som vi så heldige for å ha i livet vårt. Og har hatt i mer enn 20 år, faktisk. Så det litt om oss. Jeg jobber i IMI-kirken, som dere har hørt litt om Agenda 1 her. Der jobber jeg med å... Litt forskjellig, egentlig, må jeg si. Ja. Jeg jobber med å sørge for at alle de enhetene som på huset hos oss, enten det Agenda 1, eller det skolene våre, Akta Bibelskole, vi har noen av deres på skolen vår, i år, det synes vi veldig kjekt. Hva andre misjonsprosjektene våre, litt forskjellige ting som vi holder på med, vi sørger for at de har de tingene som de trenger. Enten det materialer eller videoer eller hva det så er det jeg og en kollega av meg som server det. Det synes vi veldig kjekt. Så jobber vi litt med å skrive læreplaner. Og ja, jeg gjør egentlig veldig mye forskjellig og trives veldig godt med det. Noen av ungdommene deres har kanskje vært på impuls også, har du det? Ja. Ja, det bra. En annen ting du vil merke det at jeg veldig avhengig av å ha en dialog, folkens. Så hvis jeg ikke får et gjensvar, så venter jeg bare til det kommer et. Det greit? Har vi en avtale da? Vi forstår hverandre. Det godt. Dere har et tema denne høsten som jeg elsker. Å elske, kjenne og tjene Gud. Fantastisk. Hvordan kan en egentlig vite at en elsker Gud? Noen som har tenkt på det? Bibelen sier noe om at vi skal elske Gud av hele vår sjel og av all vår forstand. Hvordan ser det ut? Og videre så sier han at vi skal elske vår neste som oss selv. Og det tenker jeg kommer ikke alltid like godt ut for nesten. For hvordan kan jeg elske meg til med de delene som jeg ikke er så stolt av, eller som jeg ikke elsker selv, eller som jeg ikke setter sånn pris på? Det kan lett bli ganske håret til dette, sant? Ja, flere har tenkt det, ser jeg. Å elske, kjenne og tjene Gud. Og da jeg forberedte meg til denne søndagen her, så fant jeg ut at det var til hjelp for meg å snu litt på det. Å kjenne, elske og tjene Gud. For først når en kjenner noen, så kan en elske dem. Vi skal tilbake til 1969. Ok? Hvor mange her faktisk født før 1970 opp med hånd? Det hjelper godt. Dette var faktisk før jeg ble født, folkens. Ja. Men jeg var yngst av 5 søsken og fikk inn masse sånn helt unyttige musikkunnskap fra forgangne tider. Så nå har jeg tenkt å teste dere. Så spørs det om dere kan det. Ok, året var 1969. Artisten var Bobby Vinton. Hva var hans store hit det året? Jeg har allerede sagt at jeg venter, så nei, jeg skal gi dere et tips. To know you is to just to love you. Noen som kjenner den igjen? Ikke sant? Først når vi kjenner, så kan vi elske. Jeg elsket ikke min mann før jeg ble kjent med han. Tok den? Ja. Og jeg elsket kanskje tanken på å finne en mann som kunne elske meg. Men jeg elsket ikke Thomas før jeg ble kjent med han. Synes du begynner å bli kleint nå? Hold ut litt her, for det er verdt det. Hvordan kan vi vite at vi elsker Gud? Eller at vi kjenner Gud. La oss begynne der. Hvordan kan vi elske? Hvordan kan vi vite at vi kjenner Gud? At han kjenner oss, det jo et greit utgangspunkt, ikke sant vel? Salme 139 sier at han ransaker oss. At han kjenner oss, at han vet alt om oss. Og allerede mens du ble formet i mors liv, så kjente han deg. Og har du sett disse nybakte foreldrene som helt sånn tussete glad I ungene sine? Jeg jo en av de. Som bare ikke kan få nok av babyen sin. Og sånn var Gud for deg. Allerede mens du lå I mors mage, så fulgte han med på hver eneste bevegelse. Hvert hårstrå som vokste ut. Det var så godt Gud kjente deg. Og uansett hvilke omstendigheter du ble født inn I, så trenger du å vite at du et elsket og et ønsket barn. At Gud kjenner deg, og at han liker deg. Kan vi la det danne et grunnlag? Kan vi la deg danne et grunnlag? Ja. Okay. Vi elsker fordi han elsker oss først. Og det høres jo ganske bibelsk ut, ikke sant? For de som lurer på hvorfor har jeg ikke med Bibelen, jeg har den på padder. Okay? Ja. Det bibelsk. Vi elsker fordi han elsker oss først. Det finner du I 1. Johannes brev 4:19. Og det faktum at Gud elsker oss, gjør oss I stand til å elske ham. Men først inviterer han oss altså til å bli kjent med ham. Og jeg har tenkt på alle disse gangene vi inviterer folk til å gi sitt liv til Jesus, uten å faktisk presentere dem. Eller presentere han for dem først. Ikke sant? Hvem vil gi seg til noen en ikke kjenner? Men Gud oppfordrer oss faktisk til å bli kjent med han før vi velger å følge han. Salme 34 sier, smak og se at Herren god. Jeg tenkte lenge at det der var en dårlig oversettelse. Det må jo hete smak og kjenn, eller smak og, men det ikke noe feil. For Gud inviterer oss til å smake, til å erfare, til å observere, til å selv bli kjent med hvem han Vi vil ikke bare ha andrehånds erfaringer av hvem Gud Vi vil ikke bare høre noen snakke om det eller lese om det, men vi vil erfare hvem han Bli kjent med han. Vi får smake han. Vi får se han. Så hvordan gjør vi det? Vi snakker med han. Det en god måte å bli kjent på. Jeg ble kjent med Thomas på den måten. Vi har en dialog med Gud som foregår på forskjellige plan. Vi snakker med han, og han snakker med oss. Hvis du har opplevd at det å be, det en sånn samtale opp til taget, eller monolog opp til taget, så vil jeg bare si at bønn begge veier. Han vil snakke med deg også. Det skal vi komme tilbake til. Gud skapte oss til fellesskap med seg. De aller fleste kan Johannes 3,16, men Johannes 3,17 faktisk en av favorittversene mine. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med ham. Og det en Gud som elsker, som inviterer til fellesskap, som vil ha en toveis samtale. Du kan snakke med Gud til enhver tid, om alle ting. Enten det I stilletid på jobben din, eller når du pusser tennene, eller når du springer på trening, eller på vei til jobben, eller hvor det måtte være. Og du kan alltid snakke med Gud. Og jeg vokste opp I en tid der en skulle ha en stilletid om morgenen, og that's it. Det var da du møtte Gud. Jeg et B-menneske, men jeg veldig pliktoppfyllende B-menneske. Så jeg hørte om Sør-Korea, der de sto opp klokka 4 hver morgen og ba I en time, og det var vekkelse over hele Sør-Korea. Jeg tenkte, det fantastisk, det vil jo jeg også se. Så jeg sto opp klokka 4 om morgenen. La meg ned på kne for å be. Og våkne opp 3 timer senere, liksom sånn slengt over kommodeskuffer. Det funket ikke kjempegodt, folkens. Men finn den tiden som passer for deg. Finn en tid som passer for deg. Du B-menneske, så ta det på kvelden. Ta den tiden du mest opplagt. Men snakk med Gud. Jeg har lange samtaler med Gud I bilen. Det funker seg kula. Og det ingen fordømmelse I å sove seg igjennom. 10 og klokka 4 om morgenen, det greit, har jeg funnet ut. Så hvor snakker Gud til meg? Først og fremst gjennom Guds ord. Sant? Vi leser aktivt. Det vil si at vi leser, vi stopper opp, vi tar inn og spør oss, hva betyr det for meg? For min relasjon til Gud, og for mine omgivelser, for min relasjon til de andre som omgir meg. Og vi lar Guds ord bli en del av oss. Og sånn blir vi kjent med Guds karakter. Og andre ganger så kan det være at Gud taler til meg gjennom innskytelser. Ikke sant? Alle har hørt noen som sa, jeg ble så minde på. Det en innskytelse. Eller det kan være gjennom sanger. Min mor sa det at det så forferdelig med dette, jeg kan ikke høre Gud det jeg sier. Men hadde det ikke vært for disse sangerne som bare tøyde i bankene. Og så skjønte du, det sånn Gud snakker til meg. Han gir meg plutselig en sang som minner meg om hva sier hans hjerte for den situasjonen. Gjennom ord, bilder, små filmsnutter, så plutselig ruller og går i hovedet mitt. Eller det kan være at han gir meg spesifikke opplysninger om et menneske som han ønsker nå. Og det er fordi at han vil at de skal oppleve at de er kjent og elsket. Han vil at de skal vite at han ser dem og bryr seg om dem. Vi bedømmer alt det som vi ser eller hører på Guds ord. Og det er sånn vi øver oss. Vi øver oss i å gjenkjenne Guds stemme, ikke sant? Og hvis vi hører noe eller ser noe og tenker, hva det er Gud? Ja vel, så går vi til Bibelen. Samsvarer dette med Guds karakter, med hans ord, med den som han sier, det som han sier om seg selv at han er. Og sånn øver vi oss i å høre Guds stemme. Og vi tilbringer tid med ham. Eller som ungdommene i huset vårt sier, vi henger med ham. Vi går sammen med ham hele tiden. Og vi gjør ikke troen vår bare til en segregert del av livet som heter tro, men vi lar det gå inn i alle områder av livet. Familie, jobb, trening, uansett hva det er. Der vi er, der er Gud. For han går sammen med oss. 1. Korinterne 2:10 sier at ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Og det er den hellige ånd som setter oss i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden av Guds kjærlighet. Og han lar oss få del i Guds fylde. Det er den hellige ånd som lar det skapte bli kjent med skaperen. Studer Bibelen din. Bli kjent med Guds karakter. Inviter han til å vise deg hvem han er i ditt liv. I dine omstendigheter. For så rart som det enn kan høres, så er det våre personlige erfaringer av Guds kjærlighet som gjør at vi elsker Gud. Det er ingen teoretisk kunnskap som kan bringe oss inn til en sånn kjærlighet til Gud. Husker dere historien i Lukas 7 om kvinnen som kom inn i Simons hus? Ingen som husker det? Ja, ok. Og så salver beina til Jesus. Vasker de med tårene sine. Tørker beina hans med håret sitt. Og de andre sier, du, hør her, hva slags profet er egentlig denne fyren her? Hadde han visst hva livet fører hun her, så hadde han aldri tillatt den å komme inn. Men Jesus kjenner igjen sanne kjærlighet når han ser det. En kjærlighet som ikke er ute etter egen vinning, men som elsker fordi han kan ikke annet. Og hva sier Jesus om det? Han gir fariseeren nøkkelen til å kjenne Guds kjærlighet. Han sier, hennes synde er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Når du blir kjent med Jesus, så forandrer alt seg. Og når du får øye på hva Gud har gjort for deg, så endres hele perspektivet. Før vi går videre, skal vi bare be kjapt. Jesus, kom og vis oss hva du har gjort for oss. Hvordan det så Gud. Når du møter han som ikke sparte sin egen sønn, men som ga han for deg i ditt sted som deg. Så er det helt umulig å ikke elske ham. Og når du kjenner ham, når du elsker ham, så vil du bare tjene ham. Ikke fordi du må, men fordi du får. Og han har ikke forandret seg. Han er fortsatt den samme som du leser om. Han gjør faktisk det samme som du leser om. Og nå er det jeg kom på at jeg ikke så på klokken når jeg gikk opp. Kjør på, sa han. Nå er det hans ansvar. Ok. Ivar oppfordrer meg til å fortelle litt om hva vi har opplevd i vår familie. Og jeg nevnte at vi har 4 barn. Yngstemann, Adrian, han var helt frisk da han ble født. Og så da vi begynte å gi han babymat, så merket vi at det var noe som var veldig, veldig galt. For han ble kjempesyk. Han brølte. Han hadde kjempevondt. Han sto i bue i senga og brølte. Klene hans var til enhver tid gjennomvåta av svette, for han hadde så vondt. Mørkerød i ansiktet. Og vi skjønte at det var noe som han ikke tålte. Og etter hvert så ble det klart at han tålte ingen mat. Han hadde ikke noe opptak i tarmen. Og da han var 1 år, så hadde han hodet på størrelse med en vanlig 1 år gammel baby, eller unge. Men kroppen var 6 måneder, cirka. Han var liten og tynne. Og da begynte han å få intravenøs ernæring. Og det er ikke slangen i magen som noen har, men det er rett i blodet. Og det var fordi man kunne ikke ha opptak i fordøyelsessystemet i det hele tatt. Han hadde ikke det. Tarmen hans tålte ikke mat og kunne ikke ta opp mat. Så for at han skulle kunne vokse og overleve, så måtte han ha intravenøs ernæring. Og det forandret vårt liv seg ganske ettertrykkelig. Og på et øyeblikk så var hjemmet vårt forvandlet til et sånt minisykehus. Og vi levde et liv som var alltid i beredskap. Vi måtte følge med hele tiden. Vi koblet intravenøst med full sykehusprosedyrer og sterile rutiner. Og våkte over ham om nettene. Etter hvert så vi det at det var ikke det eneste som var i veien med Adrian. For han hadde også en progredierende muskelsykdom. Som gjorde at musklerne hans ble svagere, og så forsvant de. Så fra han var 4 år, så satt han i elektrisk rullestol og kjørte rundt omkring. Han hadde epilepsi. Han hadde hjerteflimmer. Han hadde veldig, veldig mange problemer. Han hadde også immunsvikt, som gjorde at fra han ble syk, fra han begynte å utvikle noen symptomer, så gikk det et kvarter, så hadde han 41 i feber. Og det er veldig, veldig høyt, og det er veldig, veldig stygt å se på. Da er det full krampe og alt. Det skjedde sånn. Så vi måtte følge med hele tiden. Vi måtte følge med på om det var en endring i pusten hans. For da var det bare å ta noen armen og så beineveien i bilen inn til sykehus. Jeg hadde ikke tid til å vente på ambulanse. Og fra Sandnes og inn til sykehuset så tar det vanligvis 14 minutter. Og de gangene tok det 8. Og det var bare å springe. Springe gjennom gangene. Komme til nøyaktig de legene som kjente han. Og som kunne hjelpe oss. Og stort sett alle de gangene så fikk vi beskjed om at vi vet ikke hvordan det går. Nå må vi bare vente og se. Og flere ganger så ble vi forberedt på at det kan være at dere ikke får han med hjem denne gangen. Og det var ikke sånn at det bare skjedde en sjelden gang, men i perioder så skjedde det hver 14. dag. Andre ganger så gikk det lengre tid. Han ble svagere og svagere. Og for hver gang han hadde hatt en sånn han hadde et immunsviktsyndrom da, som gjorde han så akutt syk. Og for hver gang han hadde hatt en sånn akuttinnleggelse, så var det som om han tok et trappetrinn ned, og så ble han værende der. Så han gikk litt i barnehagen. Han kunne være 1 time, han kunne faktisk være 2 timer i barnehagen, hvis han bare sov den ene. Og det var han veldig fornøyd med. Han hadde vært 2 timer i barnehagen. Når han begynte på skolen, så vi det veldig kjapt at det klarte han ikke. Han var utslitt av den turen, den 2-minutters turen som det tok i bil for å komme til skolen. Så etter 3 uker, så fikk vi lærer hjem. Og sånn var det for oss. Læreren kom hjem og var i 2 skoletimer hver dag. Og hvis han var i stand til det, så underviste du ham. Og hvis han ikke var i stand til det, så leste du for ham. Og det var livet vårt. Og han ble stadig dårligere. Og vi prøvde liksom å forberede oss på et liv uten ham. Men hvordan gjør du det? Jeg fant aldri ut hvordan jeg gjorde det. Da Adrian var rundt 11 år, så sa de legen til Adrian, han sa, jeg vet at dere har tenkt på oss å reise av gårde som familie. Ha en familietur. Samle minner. Dette er nok den sjansen dere har, for neste år så tror jeg ikke han vil være i stand til det hvis han lever. Og vi tenkte, hvordan kan vi gjøre det? Ikke kunne vi ha noe sånn strandferie, for det tålte ikke han. Ikke kunne vi gå i noen fornøyelsesparker, for det kunne han i hvert fall ikke. Og vi tenkte vi må reise til et land med fungerende helsevesen. Så det begynte vi å se da. Tenkte, ja, kanskje vi skulle reise til USA. Kanskje det er greit. Og Thomas og jeg, vi hadde 20 års bryllupsdag det året. Og vi tenkte, kanskje vi skal markere det også. Hva har vi lyst til å gjøre? Vi var ikke vant med å kunne gjøre noe av hensyn til oss. Men det var alltid av hensyn til ungene våre. Så det var en helt sånn ny tanke. Hvordan gjør vi det? Så tenkte vi, kanskje i løpet av de 16 dagene, hvis vi får med oss en konferanse også, for det hørtes helt fantastisk ut. Og jeg er klar over for dere så høres ikke det kjemperomantisk ut, eller veldig, veldig inspirerende. Men når du har vært hjemme i huset ditt i 12 år, så er det ganske amazing, rett og slett. Ja. Det hadde vi lyst til. Så vi lette opp og fant at det skulle være en konferanse i en kirke som heter Bethel i Nord-Kalifornien. Så tenkte vi, ja, ja, men den kjenner vi til. Det vil si, vi visste ikke da hvor det var, faktisk. Vi visste ikke hvor det var. Men vi hadde hørt musikken derfra, og vi visste at ungene våre likte det. Så vi tenkte, så bra, da kan vi være på konferansen. De er fornøyde med å høre musikken. Win-win. Dette blir bra. Og så begynte vi å undersøke hvor det var hen. Og når vi forstod at det var i Nord-Kalifornien, så tenkte vi, det er alt for langt å reise. Det ville ikke Adrian tåle. Så vi slo det fra oss. Og på et øyeblikk så var Guds nærvær vekk. Nå har jeg stått og snakket om hvordan du kan snakke med Gud hele tiden. Men plutselig så var Gud stille. Han var stille i 2 måneder. Og vi var vant med å høre ham hele tiden. Så vi skjønte det at her er det et eller annet som skjer. Og det slo oss aldri at han liksom holdt seg vekk fra oss fordi han ikke ville være med oss. Men vi skjønte at her sier han noe til oss. Hva er det han sier? Så vi tenkte, hva tid var siste gangen vi hørte Gud? Hva tid var siste gangen vi opplevde Guds nærvær? Jo, det var da vi snakket om å reise til Bethel, og plutselig det var nærværet tilbake. Og for oss så var det sånn, ok, det var den bekreftelsen vi trengte. Så vi bestilte billetter, og visste det at hvis det var det Gud hadde for oss, så ville han også sørge for Adrians sikkerhet og alt det vi trengte. Nå sier ikke jeg at alle skal reise til Bethel. Jeg sier ikke at det er det saliggjørende. Men jeg sier at det å lytte til Gud, det å høre hva det er han inviterer deg inn i, det er nøkkel. Vi reiste, kom frem, og vi hadde hørt kort tid før at det skjedde en del helbredelser og forskjellige ting i Bethel. Det var ikke vi klar over på det tiden når vi begynte å planlegge. Og jeg reagerte med frykt. For jeg tenkte, oi, kommer de nå til å gå bort og liksom si, hva så feil det er, fordi han sitter i rullestol? Kommer de til å få han til å føle seg mindre verdige? Hvordan kommer han til å bli redd? Så jeg spurte Adrian, hva tenker du om det? Det er kanskje noen som vil be for deg. Vi hadde jo bedt for han i alle år. Men det er kanskje noen som har lyst til å be for deg. Hva tenker du om det? Tenkte han seg om. Jeg vet ikke, sa han, for jeg har jo et godt liv. Og for meg som mor, å høre at min sønn som var så veldig alvorlig syk, at han allikevel opplevde å ha god livskvalitet, det var veldig helbredende for meg. Så gikk det bare noen timer etter vi hadde kommet til Bethel, så sa han, nå vet jeg det, mamma, at uansett hva Gud har for meg, så er det det jeg vil ha. For jeg vet at han vil det beste for meg. 12 år, og han kjente Guds hjerte. sto vi da på en samling der de snakket om helbredelse. Vi satt i salen og vi hørte om mange ting som hadde skjedd. Og jeg merket at mitt perspektiv dreide. Det var ikke lenger snakk om covid. Det begynner med når de fortalte om helbredelse, så tenkte jeg, wow, tenk at det skjedde. Og etter 10 minutter, kvarter, så tenkte jeg, selvfølgelig gjorde Gud det. Det er jo sånn han er. For når vi hører om det Gud gjør, så åpner det opp øynene våre, ikke sant? Vel? Vi begynner å lengte etter mer. Og når de spurte, er det noen her som er syke og som ønsker å bli bedt for, så var Adrian kjapt opp med hånda si. Og vi holdt oss i nærheten. Og det var en ung mann som stod på siden og som bare snudde seg og som sa, hva så feil deg egentlig? Akkurat det jeg hadde vært redd for. Og Adrian så på meg og jeg så på han, og vi tenkte, vi har jo ikke lyst til å ta mot fra han heller, og ikke ha med til i morgen for å ramse opp alt det, så feiler han heller. Så Adrian valgte en ting. Han sa, jeg kan ikke spise. Jeg vet hvordan du har det, sa den unge mannen. Jeg også hadde cøliaki. Vi sa ingenting. Vi tenkte, vi trenger ikke forklare, for Gud vet det. Det greit. Så ba han for han. Helt enkelt og greit. Ingenting som jeg ikke hadde sagt minst 100 ganger allerede. Og Adrian merket ingenting, men han takket fint etterpå og sa, det var fint. Så gikk vi. Og når vi satt på restauranten der, så var vi kjempegira og snakket om hva Gud hadde gjort. Og en av ungene våre hadde vært med og bedt for en dame som var født døv, og så fikk hørselen igjen, mens han var med og ba for henne. Og vi var liksom så gira og kjente, det er helt fantastisk, vi elsker å høre om dette. Adrian hadde spurt om han kunne få en sånn brødpinne å spise, fordi at han, nei, å spise, og leger med, han kunne ikke spise. Han hadde pleidet ofte å ha mat på tallerkenen sin, mens her skulle han bare ha den og kjenne litt på. Og vi tenkte først at, ja, det er ikke helt det. De der pynten som står på bordet, det sikkert mange unger som har lekt med og fiklet med og gjerne slikket litt på og satt tilbake oss igjen. Så vi tenkte det er ikke ideelt, men det er jo ikke akkurat sånn han skal spise han heller, så det får være greit. Og han lekte med den. Og mens vi da sitter der og snakker om hva Gud har gjort, og åpnet ører, og folk kunne høre som ikke hørte før, og alt det andre som hadde sett, så sier Adrian, kan jeg ta en til? Nei, sier meg, du har en sånn brødpinn fra før, det er nok det. Ikke nå lenger, sa han. Jeg har spist den. Og vi fikk sjokk. Og vi tenkte, hva skjer nå? Og vi ventet liksom på at han kom til å bli dårlig. Denne gutten som ikke kunne drikke mer enn 2 slurker vann, så ble han dårlig. Som ikke hadde spist på godt over 10 år. Før vi fant ut at han faktisk ikke tålte mat. Hva kom til å skje med han? Lang historie kort. Han var fullstendig smertefri. Han ble ikke dårlig. Han spiste gjennom kvelden en halv grove skjeve. Og var fullstendig smertefri. Og dette her, denne biten har jeg lov å fortelle, så da gjør jeg det. Og neste morgen når han gikk på badet, så hørte vi et brøl. Og vi sprang. Du vet hvordan du springer før du helt rekker å vite hva du springer for, sant? Noen som har gjort det? Ingen? Ok. Jeg har det, sant? Ja, takk. Og vi sprang og kom inn, og han hadde sjokk. Han var så sjokkskadet. For han hadde lagt sin første kabel. Og når du gjør det, når du har diaré hele livet, og ikke har støttemuskulatur, så han fikk helt sjokk. Men der og da så skjønte vi at han var helbredet. For du kan sikkert undertrykke mange ting. Du kan sikkert ønske deg mange ting. Og gjerne se vekk fra symptomer. Men den kabelen var ganske overbevisende. Etter et par dager så hoppet han ut av rullestolen. Sprang etter duene. Han var fullstendig frisk. Og dette skjedde for 5 år siden, 2012. Nå er han 17 år, han går i 2. klasse på Gann videregående skole og skal bli automatiker. Vi elsker mye. Vi har fått en personlig erfaring av Guds kjærlighet. Men det er viktig for meg å si at det hadde vi også mens han var syk. Det er ikke sånn at du må bli helbredet for å kjenne Gud. Han er der. Der som du er. Og når han har opplevd Guds godhet, så er det ikke et offer å tjene. Det er privilegium. Men selv om du står midt i din hardeste kamp, så skal du vite at han har ikke forkastet deg. Han har ikke forlatt deg. Han vil møte deg der du er. For at du skal bli kjent med han, at du skal få kjenne han, at du skal få elske han, og for at du skal få det privilegiet som det er å tjene han. La oss be. Og Gud, vi vil være med på det som du gjør. På Ålgård, i våre familier, i lokalsamfunnet, far, i menigheten her. Far, jeg ber om at du bare åpenbarer for oss hvem du er. At vi skal få bli kjent med deg, med ditt hjerte. At vi skal få vokse i kjærlighet til deg, far. Kom og vis oss mer av hvem du er. Legg ned i oss nye lengsler. Takk for at du har aldri forlatt oss. Og takk for at du går foran. Amen.
Som en lykt for min fot, gjøre natten om til dag, og gi meg nytt mod. Hvem kan true vær og vind, og stille hver storm, vandre støtt på opprørt hav, og gripe min hånd, gripe min hånd. Gi meg Jesus, bare Jesus, en uendelig kjærlighet, ufattelig dyp og bred. Gi meg Jesus, bare Jesus, ingen andre er lik deg, Jesus. Hvem kan fullt ut forstå hvilken ufattelig dyp og bred. Gi meg Jesus, bare Jesus. Ingen